Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre fortellingen om statsministeren som ledet et av Afrikas mest undertrykkende regimer. Om mannen som gjennom 1970-tallet forsøkte å opprettholde et rasistisk styresett ved hjelp av våpenmakt. Dette er historien om apartheidstaten Rhodesia. Dette er historien om Ian Smith. Datoen var 9. august 1976. Langs grensen mellom de afrikanske landene Rhodesia og Mosambik var en gruppe på 84 rhodesiske spesialsoldater i ferd med å gjennomføre en dramatisk militæroperasjon. I det de kjørte frem i panserbiler krysset de tungt bevæpnede soldatene grensen, og de tok seg inn i Mosambik for å ta hevn over geriljastyrkene som kalte seg Zimbabwe African National Liberation Army. På folkemunne var geriljaen best kjent som Sandla. Den utgjorde den væpnede fløyen til den militante organisasjonen The Zimbabwe African National Union, bedre kjent som ZANU. Helt siden 1965 hadde ZANU og Sandla kjempet mot Rhodesias daværende regjering. En regjering som sto for et av de mest undertrykkende regimene i datidens Afrika. Under ledelse av statsministeren Ian Smith var Rhodesia en apartheidstat. Ordet apartheid har sitt opphav fra det sørafrikanske språket afrikans. På norsk kan ordet oversettes til adskillelse. I både Sør-Afrika og Rhodesia utgjorde apartheid et politisk system der en hvit mindretallsregjering systematisk praktiserte et raseskille mellom hvite og melaninrike innbyggere. Innenfor disse rammene holdt Rhodesias hvite minoritet all politisk makt i sine hender. Dermed ble landets melaninrike innbyggere undertrykket i sitt eget land, et land de selv kjente som Zimbabwe. Helt siden 1960-tallet hadde mange melaninrike rhodesiere tatt til våpen for å gjøre krav på politiske rettigheter. Alternativet var å leve under det som opplevdes som et hvitt diktatur. For i det Ian Smith og resten av de hvite makthaverne i landet tviholdt på apartheidstyret, ble den melaninrike majoritetsbefolkningen gjort til annenrangs borgere. For mange var ikke undertrykkelsen noe som kunne aksepteres. Det oppstod dermed en militant frigjøringskamp, og i det melaninrike rhodesiere opprettet frigjøringsgrupper som ZANU, ble kampen stadig mer voldelig. Resultatet ble det som har blitt husket som The Rhodesian Bush War. Dette var en krig som raste gjennom mesteparten av 1960- og 1970-tallet. Og det var i forbindelse med denne konflikten at de rhodesiske spesialsoldatene tok seg over grensen til Mosambik. Denne sommerdagen i 1976 hadde de blitt sendt til nabolandet for å hevne et angrep Sandla hadde gjennomført noen få dager tidligere. Fra en base i Mosambik hadde en gruppe på 60 Sandla-soldater tatt seg inn i Rhodesia. Der hadde de gjennomført granatkasterangrep som tok livet av 4 regjeringssoldater. Svaret fra Ian Smiths regjering var kontant. Idet de 85 spesialsoldatene hans tok seg inn i Mosambik, kjørte de rett mot leiren Sandla hadde utført angrepene sine fra. Da de ankom, var rhodesierne forkledd i uniformer som lurte geriljaen til å tro at de fikk besøk av allierte styrker. I dette fikk kommandotroppene hjelp fra Morrison Nyati, en Sandla-offiser som hadde hoppet av og over på regjeringsstyrkenes side. Med Nyati på slep bløffet de seg inn gjennom basens hovedinngang. Deretter tok de seg frem til den nærmeste oppstillingsplassen. Her blåste Nyati i en fløyte. Dette var et signal som betydde at geriljaens medlemmer umiddelbart skulle stille seg opp på forsamlingsplassen. Sandla-styrkene kastet fra seg hva de igjen holdt på med. De flokket seg så sammen idet de troppet opp foran Nyati og de rhodesiske soldatene. De havnet dermed rett foran de tunge maskingeværene som var festet på de rhodesiske panserbilene. Da oppstillingen var gjennomført, gikk spesialsoldatene til aksjon. Da det ble gitt et forhåndsavtalt signal, åpnet de ild mot de intetanende ofrene sine. Det som fulgte, var et blodbad. Gjennom den påfølgende massakren ble over 1000 Sandla-medlemmer drept. Deretter kjørte rhodesierne ut av basen like fort som de hadde ankommet. På veien skjøt de også på en forbipasserende bil. Bilen viste seg å være alt annet enn en trussel. Passasjerene bestod av to katolske prester, en nonne og en liten gutt. Da bilen deres ble skutt på, mistet gutten og en av prestene livet. Likevel anså den rhodesiske regjeringen angrepet som en suksess. Det gjorde ikke en av Rhodesias daværende allierte, Sør-Afrika. Det var denne hendelsen som gjorde at begeret rant over for den sørafrikanske statsministeren John Forster. Til tross for at både Sør-Afrika og Rhodesia var apartheidstater, hadde Forster advart Ian Smith mot å utvide omfanget av The Rhodesian Bush War. Men da Ian Smiths soldater krysset grensen til Mosambik, var det nettopp dette Smith hadde gjort. Dermed ble han og Rhodesia fratatt viktig militær støtte fra sørafrikanerne. Og, som vi senere skal høre, fikk dette store konsekvenser for Smith og det hvite mindretallsstyret hans. Før vi kommer til den delen av historien, beveger vi oss tilbake i tid. Vi skal til 8. april 1919. Dette var datoen Ian Douglas Smith ble født. Han kom til verden i den lille byen Selukwe. På dette tidspunktet var Selukwe en del av det såkalte Sør-Rhodesia. Sammen med naboen Nord-Rhodesia var Sør-Rhodesia en britisk koloni. I sin tid ble begge stedene oppkalt etter den britiske statsministeren, Cecil Rhodes. For på tampen av 1800-tallet var det Rhodes som hadde gått i spissen for den britiske koloniseringen av begge områdene. I årevis etter Storbritannias inntreden var Sør- og Nord-Rhodesia styrt av private britiske selskaper. Og under det britiske koloniveldet ble store deler av befolkningen brukt som arbeidskraft innen lokal gruvedrift. Samtidig slapp man inn stadig flere hvite bosettere. Disse ankom ofte fra nabolandet Sør-Afrika. På dette tidspunktet var Sør-Afrika også en britisk koloni. Men med tiden skulle de hvite bosetterne etablere sine egne selvstyrte apartheidstater, både i Sør-Afrika og i Rhodesia. Likevel var det på mange måter britene som la grunnlaget for hvordan de afrikanske koloniene senere utviklet seg. Den sørafrikanske menneskerettighetsadvokaten Claire Polly har senere forklart dette på følgende vis. Storbritannia ønsket at Rhodesia skulle følge eksempelet til de sørafrikanske koloniene, og at Rhodesia skulle bli en del av det som en dag ville bli en selvstyrt sørafrikansk føderasjon, som skulle styres av en hvit minoritet. Sitat slutt. I 1924 grep den britiske staten direkte inn for å overta styringen av Sør-Rhodesia. Dette skjedde på bekostning av de private selskapene som tidligere hadde forvaltet landet. Områdets hvite minoritet dannet så en regjering som praktiserte et indre selvstyre. Men i kjølvannet av andre verdenskrig skulle den politiske situasjonen igjen endres. Det skulle også livet til Ian Smith. Gjennom mellomkrigstiden hadde han vokst opp i det som var en av den hvite minoritetsbefolkningens mer vellykkede middelklassefamilier. Faren hans, John Smith, hadde i sin tid flyttet til Rhodesia fra Skottland. Moren hans, Agnes, ble opprinnelig født i England. Og idet John ble en vellykket ranch-eier og forretningsmann, omfavnet han den fremvoksende apartheid-ideologien. Sammen med søstrene sine, Phyllis og Joan, fikk den unge Ian ofte høre farens tanker om politikk. Det var tanker som i høyeste grad var preget av rasisme. Dette kom senere til uttrykk da Ian selv oppsummerte farens påvirkning. Det gjorde han ved å si følgende. «He was one of the fairest men I have ever met, and that is the way he brought me up. He always told me that we are entitled to our half of the country, and the blacks are entitled to theirs.» Sitat slutt. I tråd med farens forhåpninger for han, viste den unge Ian seg å være en lovende skoleelev. Ikke bare mottok han gode karakterer, han gjorde også skarpt innenfor idrett. Men da andre verdenskrig brøt ut i 1939, satte Ian Smith studiene til siden. I stedet ønsket han å tjenestegjøre i de britiske styrkene. Etter å ha så vidt passert 20 år ble han sendt til Storbritannia. Og i 1942 ble han gitt rang som lavere offiser i det britiske flyvåpenet, RAF. I motsetning til det Smith hadde håpet på, ble han ikke sendt ut på oppdrag i Europa. Han ble i stedet stasjonert i Midtøsten. Selv om dette ikke var det mest risikable området å tjenestegjøre i, tok det ikke lang tid før den fremtidige statsministeren ble såret. I oktober 1943 var han I ferd med å lette I jagerflyet sitt. Men på grunn av en teknisk svikt endte flyet opp med å krasje. Smiths skade var alvorlig. Ikke bare knakk han en skulder, et bein og kjeven. Han pådro seg også alvorlige ansiktsskader. Derfor ble han lagt inn på et sykehus I Egypt. Her ble ansiktet hans gjenoppbygd gjennom omfattende plastisk kirurgi. På tross av skadene insisterte Smith på å fortsette krigstjenesten. Og da han hadde kommet til hektene igjen, fløy han ut på nye oppdrag. I juni 1944 befant han seg I luften over Nord-Italia. Der ble han truffet av tysk luftskyts. Men denne gangen var ikke Smith bak spakene på flyet da det krasjet. Før det traff bakken, han hadde klart å komme seg ut I fallskjerm. Etter å ha landet, hjalp en lokal bondefamilie ham med å gjemme seg for tyske soldater. I løpet av de 3 månedene han skjulte seg på den italienske landsbygda, deltok Smith I flere sabotasjeaksjoner mot nazistene. Deretter forsøkte han å komme seg til de nærmeste allierte linjene. Dette gjorde han ved å gå over Alpefjellene, som grenset til Frankrike. Da Smith forsøkte å krysse fjellene til fots, var det november 1944. Blant fjellene hadde vinteren allerede kommet. Reisen ble dermed svært hard. Til slutt var det en forfrossen og skoløs Smith som ble funnet vandrende gjennom fjellpassene. Heldigvis var det amerikanske soldater som kom over han. Om amerikanernes hjelp ble Smith sendt tilbake til de britiske styrkene. Etter å ha returnert til aktiv tjeneste deltok han I flere flyoppdrag over Tyskland. Da nazistene overga seg I 1945, fløy avdelingen hans attpåtil en tur innom Norge. Men da verdenskrigen tok slutt, bar veien omsider tilbake til Sør-Odesia. I det han reiste hjemover, var Smith fast bestemt på å fullføre utdannelsen. Med det gjort var planen hans å bli gårdseier. Og etter å ha studert business, gikk Smith løs på jordbruksstudier. I 1947 var det under et praksisopphold ved en gård at Smith traff Janet Duvenage, kvinnen som snart ble hans kone. Janet hadde nylig blitt gjort til enke da hennes første ektemann, Piet, mistet livet I en rugbykamp. Sammen med de 2 barna sine hadde hun så tatt turen til Smiths hjemby, Seleucue. Etter at de 2 møttes, tok det ikke lang tid før Ian Smith forlovet seg med Janet, og I 1948 skaffet de seg en egen gård. Men gårdslivet ble nesten umiddelbart avbrutt. Gjennom politiske bekjentskaper ble Smith oppmuntret til å stille til valg for partiet som kalte seg The Liberals. Etter å ha først nølt et øyeblikk, takket han ja til forslaget. Visstnok ettersom han konkluderte med at det var en måte å forsvare verdiene han hadde kjempet for under 2. verdenskrig. Som vi skal høre, var disse såkalte verdiene av høyst tvilsom karakter. Smiths rasistiske ideologi gjorde at han hadde mer til felles med de tyske nazistene enn han selv var villig til å innrømme. Likevel gikk budskapet hans godt hjem hos de hvite velgerne I Sør-Odesia. For I det påfølgende valget ble han valgt inn som representant I landets parlament. Til tross for navnet var partiet hans The Liberals langt fra et liberalt parti. Historikeren Robert Blake har forklart det på følgende måte. I tråd med en rhodesisk tradisjon for å velge det aller mest misvisende politiske navnet, kalte partiet seg liberalt. Sitat slutt. I motsetning til det man skulle tro ut fra navnet, var en av The Liberals fanesaker at Sør-Odesias melaninrike befolkning skulle få de politiske rettighetene sine sterkt begrenset. Dette skapte snart store spenninger I landet. I årene etter 2. verdenskrig ble det stadig vanskeligere for det gamle britiske imperiet å holde på koloniene sine. Og I 1964 gjorde kravene om frihet seg omsider gjeldende I Nord-Odesia. Dette året fikk landet sin selvstendighet. Med det ble det kjent under dets nåværende navn, Zambia. Dermed begynte naboen Sør-Odesia simpelthen å referere til seg selv som Rhodesia. I motsetning til den hvite minoriteten I Zambia klarte de hvite rhodesierne å holde på makten. For de ca. 260 000 hvite innbyggerne var det uaktuelt at den melaninrike befolkningen på over 6 millioner mennesker skulle delta I styringen av landet. For å beholde makten valgte de mest fanatiske apartheid-tilhengerne å ta drastiske grep. De sørget blant annet for at landets melaninrike innbyggere ble nektet stemmerett. Derfor var det kun de hvite innbyggerne som fikk velge landets regjering. På et tidspunkt utgjorde dette bare 5% av Rhodesias befolkning. Likevel hevdet de hvite politikerne som styrte landet at de var demokratisk valgt. Ian Smith var intet unntak. Etter at han først ble valgt inn I parlamentet, hadde han gjort en solid karriere I politikken. Det gjorde han ved å åpentlyst gå til valg med et rasistisk program. På et tidspunkt brukte han følgende valgkampslagord. «A whiter, brighter Rhodesia». Citatslutt. Og det var med slik retorikk at Smith til slutt ble landets statsminister, som representant for høyrepartiet Rhodesian Front. Rhodesian Front ble opprettet ved inngangen til 1960-tallet. Selv oppsummerte Smith partiets ståsted ved å fortelle hvordan det var totalt imot følgende. Denne sinnssyke ideen om at europeeren skal overgi seg selv og sin sivilisasjon, at han skal gi opp alt han har lagt inn for å bygge dette landet. Den hvite mannen Rhodesias herre. Han har bygget landet og har til hensikt å beholde det. Citatslutt. Det var med denne tanken I hodet at Ian Smith kom til makten. Da året var 1964, hadde han allerede fått en ministerpost I den daværende regjeringen. Den ble ledet av statsministeren Winston Field. Men da Field ble felt av et mistillitsforslag, var det Ian Smith som ble pekt ut til å etterfølge han. Dermed inntok Smith statsministerkontoret på vegne av The Rhodesian Front. Der skulle han bli værende de neste 15 årene. Under Smith skulle det rhodesiske apartheidstyret nå sitt grusomste omfang. Blant det landets melaninrike innbyggere måtte forholde seg til, var begrenset stemmerett og lavere lønn på grunn av hudfarge. I tillegg var ansettelsesmulighetene deres begrenset sammenlignet med hvite innbyggeres. Gjennom hele landet sørget Smiths regjering også for at alt av samfunnsgoder ble skjevt fordelt I den hvite minoritetens favør. Noen eksempler på hva melaninrike rhodesere ble nektet tilgang til var offentlige skoler, svømmebasseng, biblioteker og skolestipend. Slikt var kun tilgjengelig for hvite innbyggere. Likevel var dette langt fra det verste Smith sto ansvarlig for. På landsbygda hadde hvite innflyttere tatt kontroll over mesteparten av jordbruket. Over gårdene ble den melaninrike lokalbefolkningen tvunget til å jobbe I miserable forhold som gårdsarbeidere. I det de ble nektet økonomiske og sosiale muligheter, måtte de bo I små uthus. Smiths segregeringspolitikk resulterte også I at melaninrike gårdeiere og beboere ble tvangsflyttet fra landområdene sine og til langt mindre ressursrike områder. I det jorden deres ble overtatt, ble mange plassert I reservater. Og I byene ble det opprettet segregerte gettoer for melaninrike innbyggere. På grunn av den økonomiske skjevfordelingen apartheidsystemet skapte, tok det ikke lang tid før fattigdommen steg I disse slummene. Men I årene som fulgte ble situasjonen enda verre. Et av Smiths første trekk var å slå ned på organisasjoner som kjempet for at det hvite minoritetsstyret skulle opphøre. Dette inkluderte organisasjoner som SANU. Da Smith strammet regimets grep om makten, reagerte SANU og andre militante frigjøringsorganisasjoner med å ta til våpen. Dermed braket The Rhodesian Bush War løs, og gjennom resten av Smiths regjeringstid ble Rhodesia preget av uro både inn- og utenlands. I det Smith responderte, ble melaninrike motstandere som kjempet for frihet stemplet som farlige kommunister. For å bekjempe disse ble det gjort en rekke drakoniske tiltak. Tiltakene utgjorde klare brudd på menneskerettighetene. I flere tilfeller gjennomførte Smiths regime tvangsforflytninger av melaninrike innbyggere man mistenkte kunne sympatisere med frigjøringsbevegelsene. De tvangsforflyttede rhodesierne ble deretter samlet sammen I såkalte Protected Villages. Dette var et misvisende navn. I 1975 beskrev en rapport fra FN-organisasjonen UNESCO hvordan fotografier av de såkalte landsbyene fortalte en helt annen historie. Bildene viste det som I praksis utgjorde konsentrasjonsleirer. I tråd med at Smiths regjering gjorde seg skyldig I slike forbrytelser, økte kritikken mot regimet hans fra utlandet. Til å begynne med var det særlig forholdet til britene som surnet. I tråd med at Storbritannia avviklet det britiske imperiet, hadde det foregått en politisk prosess kalt dekolonisering. Gjennom dette hadde britene trukket seg ut av de gamle koloniene sine. Disse hadde så blitt selvstendige. Men utover 60-tallet hadde spørsmålet om hvordan dette skulle skje I Rhodesia blitt betent. Britene ønsket garantier for at Smith og den hvite minoriteten skulle dele makten med resten av befolkningen. Før dette skjedde, var ikke britene villige til å gi slipp på den formelle myndigheten over landet. Og selv om landet hadde sin egen regjering, var Rhodesia fortsatt formelt ansett som et såkalt britisk territory. Men siden de i praksis hadde styrt seg selv i årevis, krevde Smith og hans politiske allierte full selvstendighet. Og da britene stilte krav om at apartheid-regimet først måtte opphøre, nektet Smith og The Rhodesian Front å innfinne seg med betingelsene. I 1965 erklærte de i stedet Rhodesia som formelt selvstendig. Erklæringen skapte sjokkbølger i Storbritannia. I det britene nektet å anerkjenne Smiths regjering som legitim, ble uavhengighetserklæringen hans fordømt, blant annet av FNs sikkerhetsråd. Sikkerhetsrådet beskrev den som «en tilrøvelse av makt utført av en rasistisk settlerminoritet». Likevel nektet Smith og The Rhodesian Front å rikke seg, og mens de tviholdt på apartheidstyret, ble Rhodesia stadig mer internasjonalt isolert. I tråd med at presset fra utlandet økte, hopet problemene seg også opp på hjemmebane. Her måtte Smith og regjeringen hans hanskes med de militante frigjøringsbevegelsene. Da ble The Rhodesian Bush War stadig mer voldelig. Da konflikten utviklet seg til å bli en full geriljakrig, kastet Smith det rhodesiske militæret inn for fullt. Men i takt med at partene utførte en lang rekke med angrep og hevnangrep, steg dødstallene dramatisk. Gjennom 70-tallet kunne man lese forskjellige nyhetsoppslag som beskrev hvordan stadig nye grusomheter hadde funnet sted. Som svar på angrep fra geriljaene tok Smith-regimet igjen med hard mynt. I noen tilfeller sto spesialstyrkene hans for biologisk og kjemisk krigføring. Som en følge av dette og andre voldelige represalier ble den rhodesiske sivilbefolkningen hardt rammet. Under Smiths styre mistet 30 000 mennesker livet. Likevel utviste han ingen anger. Gjennom resten av livet hevdet han at de melaninrike frigjøringskjemperne var det han kalte terrorister. Og da han senere ble konfrontert med dødstallene, uttalte Smith følgende. «Desto flere vi drepte, jo lykkeligere var vi. Vi kjempet mot terrorister.» Det var et utsagn som med rette ble kritisert. Men til tross for at regjeringsstyrkene til Smith tok livet av mange tusen opprørere, ble det ingen rask slutt på krigen. For Smith ble situasjonen verre. Ikke bare hadde mange andre land brutt de diplomatiske forbindelsene med apartheidstaten hans, Rhodesia hadde også blitt utsatt for økonomiske sanksjoner fra FN. Gjennom det hele var Sør-Afrika en av landets få gjenværende allierte. Siden Sør-Afrika også praktiserte apartheid, bestemte den sørafrikanske regjeringen seg for å hjelpe Smiths Rhodesian Front. Ikke bare med økonomisk hjelp, men også med viktig militært utstyr. Som vi innledningsvis hørte, var det til slutt Smiths beslutning om å sende soldater over grensen til Mosambik, som gjorde at sørafrikanerne trakk denne støtten tilbake. For i møte med resten av verden var det å sende soldater inn i et naboland å regne som en PR-katastrofe. I det han ble fullstendig diplomatisk isolert, så Smith seg dermed nødt til å gå til forhandlingsbordet. Mot slutten av 70-tallet forhandlet han frem en løsning på The Rhodesian Bush War. Løsningen skulle på sikt avvikle apartheidstyret. For på dette tidspunktet hadde til og med Smith måtte innse at det hvite mindretallsstyret ikke kunne opprettholdes i lengden. I 1979 ble resultatet av forhandlingene et politisk kompromiss. Kompromisset innebar at Rhodesia offisielt skiftet navn til Zimbabwe-Rhodesia. I tillegg innebar det at Smith fratrådte stillingen som statsminister. Han ble erstattet av landets første melaninrike leder, i form av den ikke-militante biskopen Abel Mutsurewa. Samtidig beholdt Smith en ministerpost i den nye regjeringen. Som en del av avtalen skulle det også holdes frie valg. I motsetning til tidligere fikk landets melaninrike borgere stemme på lik linje med de hvite innbyggerne. Dermed var det en annen mann enn Smith og Mutsurewa som overtok makten. For da valget ble avviklet i 1980, var det ZANU-lederen Robert Mugabe som vant en brakseier. Men det var det hvite mindretallsstyret definitivt over. Og i kjølvannet av dette skiftet Zimbabwe-Rhodesia navnet igjen. Landet ble nå kjent som Zimbabwe. Det ble deretter formelt anerkjent som en uavhengig stat av Storbritannia. men I motsetning til forgjengeren Muserewa var Mugabe en langt mer militant motstander av det gamle apartheid-regimet. Forholdet mellom Ian Smith og Robert Mugabe hadde vært alt annet enn godt. Og I forkant av valget hadde Smith referert til Mugabe som en av Satans apostler. Men da Smith møtte den nybakte statsministeren, endret tonen seg bemerkelsesverdig. Da Mugabe inviterte Smith hjem til seg på besøk, uttrykte han sin fornøyelse for å kunne arve et land med utmerket infrastruktur. Han la også frem en rekke planer for gradvise reformer. Dette fikk Smith tydelig sansen for. Etter å ha besøkt Mugabe erklærte Smith ZANU-lederen for å være en edruelig og ansvarlig mann. Men med tiden skulle Mugabe vise seg å bli en av nyere tids lengstsittende diktatorer. Han beholdt makten I sine egne hender helt fram til 2017. Helt fram til 1987 ledet Smith opposisjonen I parlamentet. Det gjorde han på vegne av det nyetablerte partiet The Republican Front. Et parti som var en ny utgave av det gamle Rhodesian Front. Han fortsatte dermed å representere den samme gamle rasistiske ideologien. Men ved inngangen til 1990-tallet gikk den over 70 år gamle Smith av med pensjon. Som pensjonist trakk han seg tilbake til gården sin. Herfra begynte han høylytt å kritisere Mugabe igjen. Titt og ofte fikk kritikken hans tilsvar fra den gamle ZANU-lederen, blant annet da Mugabe uttalte at Smith var en uhelbredelig rasist som burde bli offentlig hengt. Selv om Mugabe til tider utsatte politiske motstandere for vold, ble ikke Smith utsatt for fysiske represalier. Han fortsatte dermed å kritisere Mugabe I offentligheten, både inn- og utland. Ved å kritisere Mugabes maktmisbruk forsøkte Smith å stille sin egen tid ved makten I et bedre lys. Og selv om han hadde ledet en av verdens mest undertrykkende stater, fornektet Smith sine egne forbrytelser. Det gjorde han blant annet da han I 2001 ble fratatt statsborgerskapet sitt. I løpet av dette året ble det innført nye lover I Zimbabwe. Og gjennom disse ble det forbudt å inneha dobbelt pass. Dette fikk konsekvenser for Smith, ettersom han hadde fått innvilget en søknad om britisk statsborgerskap på 80-tallet. Likevel nektet han å frasi seg det britiske statsborgerskapet. Derfor ble han fratatt passet sitt fra Zimbabwe. Selv om han fikk fortsette å bo I landet, brukte han muligheten til å uttale følgende. Jeg aksepterer at det finnes visse land der folk kan miste statsborgerskapet sitt dersom de har begått en forbrytelse. Men jeg har aldri begått en forbrytelse I hele mitt liv, så hvorfor har jeg mistet statsborgerskapet mitt? Sitat slutt. Mot slutten av livet utviste Smith dermed ingen tegn til anger. Ikke bare unnskyldte han forbrytelsene sine, helt til det siste fornektet han de totalt. Med årene så Smith seg nødt til å trappe ned aktiviteten sin, og til slutt begynte helsen hans å skrante. I 2005 gjorde behovet hans for medisinsk behandling at han måtte flytte til Sør-Afrika. Der bosatte han seg på et eldrehjem I Cape Town. Det var her Ian Douglas Smith omsider døde I en alder av 88 år. Den 20. november 2007 gikk han bort etter å ha blitt rammet av et slag. Med det gikk apartheidstaten Rhodesias siste leder omsider ut av tiden. Her slutter Diktatorpoddens fortelling om Ian Smith, og for første gang gjennom alle disse episodene så ønsker jeg å komme med en personlig refleksjon knyttet til arbeidet med research som vi har lagt ned I denne episoden. Det har vært vanskelig å finne detaljer fra Ian Smith sitt styre I Zimbabwe, Rhodesia. Det har vært vanskelig, om ikke mulig, jeg fortsatt til gode å se han bli omtalt som en diktator I noen som helst kilde. Det jeg derimot ser en diskusjon som går på at Zimbabwe var langt bedre under Ian Smiths regime enn det nå. Det mange som hevder at landet ble frigjort for tidlig, det ble gitt tilbake til de melaninrike innbyggerne for tidlig, fordi at Robert Mugabe har vist seg å være en brutal diktator. Ved å innta den meningen så hevder man samtidig at Robert Mugabe altså en slags representant for hele den melaninrike befolkningen I Zimbabwe. Hvorfor det så vanskelig å finne detaljer knyttet til Ian Smiths brutale styre I Zimbabwe, når det var veldig enkelt å finne det knyttet til for eksempel Muammar Gaddafi I Libya, eller Turkmenbashi I Turkmenistan, så omtales ikke Ian Smith I samme detaljrike, brutale omfang. Det har vært interessant å se. Jeg vil til slutt trekke fram en kilde som vi heldigvis fant til slutt, som et arbeid gjort av UNESCO I 1975, en publikasjon, en studie med en lang rekke historiske data knyttet til hva skal vi si, en rekke feilslåtte slutninger basert på apartheidstyret I Rhodesia, hvor man rett og slett tilbakeviser en lang rekke av disse påstandene om at dette landet var så mye bedre før. Her viser man også I detalj hvor stor forskjellsbehandlingen og undertrykkelsen var av de hvite mot de melaninrike. Den heter Racism and Apartheid in Southern Africa, Rhodesia. Det en publikasjon som ligger tilgjengelig I sin helhet ute på nettet under UNESDOC Digital Library. Jeg vil anbefale alle å gå inn og se nærmere på den. Den har masse innsiktsfulle data på hva som faktisk foregikk under apartheid I Zimbabwe. Så for de som ønsker et enda bedre og bredere inntrykk av hvordan det foregikk, gå inn og sjekk den ut. Diktatorpodden produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Felix Hernes og Håkon Brotten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden.